ออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกในรายการตะวันออกปริทัศน์ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เวลา2ทุ่มวันนี้ทางสาขาวิชาภาษาจีนโดยผมเจริญเพชรรัตน์จะขอนำเสนอเรื่องส้มมือพระพุทธเจ้าที่เมืองจินหวามณฑลเจ้อเจียงในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนของประเทศจีนชาวจีนนิยมซื้อไม้ประดับกระถางมาตกแต่งบ้านเพื่อเพิ่มสีสันและความเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัวเช่นในแถบมณฑลกวางตุ้งผู้คนนิยมซื้อกระถางส้มกิมจ๊อมาตกแต่งบ้านเพราะสีของผลส้มเหลืองอลามสื่อถึงความลื่นเลิงเบิกบานและในภาษาจีนเรียกส้มชนิดนี้ว่าจินจื๋อคำว่าจื๋อพ้องเสียงกับคำว่าจีในภาษาจีนหมายถึงความเป็นสิริมงคลส่วนชาวจีนในเมืองจินหวามณฑลเจ้อเจียงนิยมซื้อไม้ประดับกระถางส้มมือพระพุทธเจ้าหรือเรียกสั้นๆว่าส้มมือมาประดับบ้านไม้ประดับชนิดนี้จัดอยู่ในตระกูลส้มผลมีสีสันเหลืองอลามมีลักษณะเหมือนนิ้วมือของพระพุทธรูปชาวจีนจึงเรียกว่าจินโฟโซซึ่งแปลว่าส้มมือพระพุทธเจ้าคำว่าโฟโซจะพ้องเสียงกับคำว่าฝูโซในภาษาจีนซึ่งแปลว่าความสุขอายุยืนไม้ผลชนิดนี้นอกจากใช้เป็นไม้ประดับแล้วยังสามารถหั่นเป็นเส้นตากแห้งใช้ชงชาหรือแม้กระทั่งนำไปปรุงอาหารได้เพราะมีสรรพคุณทางยาต้นกำเนิดของต้นส้มมืออยู่ที่อินเดียปัจจุบันนี้ประเทศแถบฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันอเมริกาและทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีการปลูกทั้งสิ้นส่วนในประเทศจีนมีการนำเข้ามาปลูกในแถบมณฑลกวางตุ้งฮกเกี้ยนเสฉวนเจ้อเจียงยูนานโดยเฉพาะส้มมือที่ปลูกในเมืองจีนหวามณฑลเจ้อเจียงนั้นคุณภาพดีที่สุดต้นส้มมือถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงผลของต้นจะมีสีเหลืองทองเด่นชัดจึงมีชื่อภาษาจีนว่าจินโฟโซคำว่าจินหมายถึงเมืองจีนหวาของมณฑลเจ้อเจียงนั่นเองด้วยเหตุที่ประเทศจีนได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาดังนั้นคำว่าโฟโซอันหมายถึงมือของพระพุทธเจ้าจึงสื่อความหมายในทางมงคลในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่านักเขียนหรือจิตรกรมักจะมีการบรรยายถึงส้มมือพระพุทธเจ้าในวรรณกรรมต่างๆหรือใช้เป็นเนื้อหาของภาพวาดช่างเกินฟางนักวิชาการของเมืองจินหวามณฑลเจ้อเจียงและเคยศึกษาล่องลอยวัฒนธรรมส้มมือพระพุทธเจ้าในเมืองจินหวาเขาพบว่าในเมืองจินหวารูปของส้มมือได้แพร่กระจายอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนโดยแสดงออกในด้านการแกะสลักบนชิ้นไม้หรือตามลวดลายแกะสลักของอาคารบ้านเรือนโบราณผลส้มมือแกะสลักด้วยความปราณีตดูแล้วมีชีวิตชีวาล้วนสื่อถึงความเป็นสิริมงคลและเมื่อใดก็ตามที่มีการใช้รูปส้มมือในงานศิลปะก็มักจะมีผลไม้อีก2 อย่างควบคู่อยู่ด้วยได้แก่ผลทับทิมและผลท้อเพราะภายในผลทับทิมมีเมล็ดมากมายหมายถึงการมีลูกมากส่วนท้อสื่อถึงอายุยืนและส้มมือก็สื่อถึงความสุขผลไม้ทั้ง3 อย่างนี้ล้วนบ่งบอกถึงสิ่งมงคลในวัฒนธรรมพื้นบ้านของจีนจึงกลายเป็นผลไม้มงคลที่พบเห็นได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นภาพวาดการแกะสลักตกแต่งของสิ่งก่อสร้างสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความคาดหวังในชีวิตของผู้คนในระดับบนในยุคสังคมเกษตรกรรมของจีนแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลถึงผู้คนระดับล่างเช่นกันเพราะพวกเขาเหล่านั้นต้องการที่จะมีหน้าที่การงานที่ดีซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขในชีวิตและมีลูกหลานสืบทอดสกุลตลอดจนมีอายุมั่นขวัญยืนถึงแม้ไม่อาจทำได้ในระดับนั้นแต่ก็บูชาสิ่งเหล่านี้เรื่องของต้นส้มมือในเมืองจินหวานั้นยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เล่าสู่กันฟังว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่กับลูกชายคู่หนึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองจินหวาผู้เป็นแม่อายุมากและป่วยมาตลอด ถึงแม้ไปหาหมอรักษาตามที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่หายอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ตัวลูกชายนั่งพักอยู่บนก้อนหินทันใดนั้นเขาได้เห็นหงส์ที่สวยงามหงส์ตัวนั้นร้องรำทำเพลงเนื้อหาของเพลงกล่าวถึงบนภูเขาที่เมืองจินหวามีผลไม้สีทองสามารถรักษาแม่ของเธอให้หายได้อย่ามัวรีรอจะพลาดโอกาสวันรุ่งขึ้นลูกชายจึงรีบเดินทางไปยังเขาที่ว่าเพื่อหาผลไม้สีทองทันใดนั้นเขาได้เห็นนางฟ้าเหินลงมาจากท้องฟ้าและพูดกับเขาว่าเจ้าเป็นลูกกตัญญูที่น่าสรรเสริญเราขอมอบผลไม้นี้ให้เจ้าเพื่อไปรักษาอาการป่วยของแม่เจ้าลูกชายรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของนางฟ้าเป็นอย่างยิ่งหลังจากกลับมาลูกชายได้นำผลไม้นี้ไปให้แม่ทานไม่นานอาการป่วยของแม่ก็หายลูกชายได้ทำผลไม้นี้มาขยายพันธุ์ต่อและปลูกไปทั่วหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากผลไม้นี้ชาวบ้านเห็นว่านางฟ้ารูปนี้ก็เปรียบเสมือนเจ้าแม่กวนอินและตัวผลไม้นี้ก็มีลักษณะเหมือนนิ้วของเจ้าแม่กวนอินจึงได้ร่วมกันตั้งชื่อผลไม้ชนิดนี้ว่าโฟโซในอดีตที่เมืองจีนหัวมีเรื่องเล่าลือกันว่าส้มมือเป็นผลไม้สวรรค์ต้องใช้น้ำที่ไหลมาจากภูเขาปิซานมาลดจึงจะออกผลเป็นรูปนิ้วมือที่เรียวยาวในขณะเดียวกันก็มีคนเคยนำต้นส้มมือไปปลูกที่อื่นแต่กลับไม่ได้ผลในบันทึกของอำเภอจีนหัวได้ระบุว่าหากไม่ได้ใช้น้ำจากภูเขาปิซานในการเพาะปลูกต้นส้มมือก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้เล่ากันว่าในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกหวังชูผิงซึ่งเป็นคนที่เมืองจีนหวาได้ทำเพนเพียนจนเป็นเสียนณภูเขาปิซานและต่อมากลายเป็นเทพเจ้าหวังอาเซียนที่ผู้คนรู้จักในลาทีเต๋าดังนั้นภูเขาปิซานจึงถูกมองว่าเป็นแดนสวรรค์หลายร้อยปีที่ผ่านมาต้นส้มมือยังคงถูกปลูกอยู่ในพื้นที่ของภูเขาปิซานเท่านั้นที่ภูเขาปิซานมีถ้ำหินปูนที่ชื่อว่าถ้ำมังกรคู่นอกจากนี้ในถ้ำมีหินย้อยที่มีรูปร่างคล้ายส้มมือแล้วน้ำที่ไหลจากภูเขาปิซานก็มาจากถ้ำนี้ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆต้นส้มมือเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ที่ไม่ร้อนไม่หนาวนักอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 16-23 องศาเซลเซียสปลูกได้ดีในเมืองจีนหวามณฑลเจ้าเจียงที่นี่มีประวัติการปลูกมากว่า400ปีอากาศดินคุณภาพของน้ำล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการเพาะปลูกไม้ผลชนิดนี้เป็นอย่างมากด้วยเหตุที่ชื่อและรูปลักษณ์ของผลส้มมือมีความพิเศษที่เมืองจีนหวามีปริมาณฝนมากดินในการเพาะปลูกเป็นดินแดงค่า pH ค่อนข้างไปทางกรดนิดหน่อยเหมาะสำหรับปลูกต้นส้มมือนอกจากนี้ภูเขาทางทิศเหนือของเมืองจินหวายังช่วยกั้นลมหนาวที่พัดมาจากภาคเหนือทำให้พื้นที่เพาะปลูกมีสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นต้นส้มมือจะติดดอกช่วงต้นฤดูร้อนเมื่อถึงต้นฤดูหนาวก็สามารถเก็บผลได้และช่วงที่เข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมากก็จะเป็นช่วงก่อนตรุษจีนซึ่งมีขายทั้งแบบเป็นผลและแบบที่ปลูกลงกระถางในส่วนของต้นส้มมือที่ขายเป็นผลนั้นเป็นต้นที่ปลูกลงดินลำต้นใหญ่กิ่งมีหนามผลใหญ่กลิ่นหอมค่อนข้างอ่อนส่วนต้นที่ปลูกลงกระถางเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงใหม่ลำต้นไม่สูงให้ผลเร็วกว่าต้นที่ปลูกลงดินกิ่งไม่มีหนามแต่ผลจะเล็กกว่าต้นที่ปลูกลงดินผลเกาะติดต้นได้นานกว่าจึงเหมาะสำหรับทำเป็นไม้ประดับจะมีกลิ่นหอมแรงกว่าด้วยเหตุที่สีสันของผลส้มมือสวยงามลักษณะของผลมีความแปลกกว่าผลไม้อื่นดังนั้นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนจึงกลายเป็นประเพณีที่ผู้คนในเมืองจีนหวานิยมซื้อต้นส้มมือมาประดับบ้านหรือเป็นของฝากสำหรับไปเยี่ยมญาติมิตรในช่วงเทศกาลตรุษจีนส่วนผลของต้นส้มมือจะมี2แบบคือแบบนิ้วของผลส้มมือบานออกกับไม่บานนอกจากนี้ต้นส้มมือยังมีกลิ่นหอมจางๆเพิ่มความสดชื่นภายในบ้านการนำต้นส้มมือมาเป็นไม้ประดับ และใช้ทางยามีมาแต่โบราณไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบดอกและผลล้วนมีสรรพคุณทางยาเนื้อของผลเป็นสีขาวกรอบและมีรสออกหวานนิดๆสามารถนำไปเชื่อมหรือทำเป็นผลไม้แห้งในตำราแพทย์แผนจีนทูจิงเปิ้นเฉามีการบรรยายถึงการใช้ผลต้นส้มมือหั่นเป็นแผ่นบางๆตากแห้งมีสรรพคุณแก้ปวดบำรุงกระเพาะขับเสมหะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบหอบหืดส่วนผู้ที่สูงอายุที่ระบบการย่อยไม่ดีมีอาการแน่นหน้าอกและท้องส้มมือสามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้จากอดีตต้นส้มมือปลูกลงดินสู่การปลูกลงกระถางจนถึงการเพาะเนื้อเยื่อทำให้ผลผลิตของส้มมือเพิ่มขึ้นทุกปีในส่วนของปริมาณการผลิตส้มมือที่เมืองจินหวานั้นเพิ่มขึ้นตลอดในแต่ละปีโดยจัดจำหน่ายในรูปกระถางและผลสดต่อมาปริมาณการผลิตขยิบตัวผู้ประกอบการจึงต้องมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีช่วยเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าจากการศึกษาเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยของผลส้มมือนั้นปริมาณน้ำมันหอมระเหยสูงถึงร้อยละ 1.6 น้ำมันหอมระเหยมีลักษณะใสไม่เพียงมีสรรพคุณลดเสมหะแล้วกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยนี้ยังทำให้รู้สึกผ่อนคลายสดชื่นมีการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารยาและเครื่องสำอางอย่างแพร่หลายในซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างของเมืองจินหวาก็มีวางขายต้นส้มมือผู้คนนิยมซื้อและนำไปหั่นเป็นชิ้นบางๆเพื่อชงชาบางคนนำไปวางไว้ในห้องหรือในรถยนต์เพราะส้มมือมีกลิ่นหอมจางๆช่วยเพิ่มความรู้สึกสดชื่นส่วนร้านอาหารบางแห่งก็นำไปปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆเช่นนำไปผัดยำต้มกับโจ๊กหรือแม้กระทั่งประยุกต์ในรูปแบบซูชิส่วนในรูปของหวานก็จะเป็นการเชื่อมหรือทำเป็นแยมยังได้ว่าสามารถรองรับระดับความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลายทีเดียวรายการตะวันออกปริทัศน์ในวันนี้หมดเวลาลงแล้ววันนี้ผมเจริญเพชรชลัดขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ